Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vuranđeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak 24. oktobar 2022. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti opširan sportski izveštaj, zatim ćemo reći više o tome kako se građani duž istočne obale pripremaju za poplave. Srpski mediji su otkrili da je Siniša Mali u ime vlade zaključio ugovor sa norveškom firmom koji nosi oznaku strogo poverljivo. Šta taj tajni ugovor sadrži i kakve su reakcije, reći će nam Mija Nikolić. Također u Beogradu je sinoć otvoren međunarodni sajam knjiga, detaljnije Hranislav Nikolić. To su neke od teme, ostanite sa nama. Slušate program na srpskom. Sledi pregled vesti. Nema predaha za zajednice pogođene poplavama duže istočne obale Australije. Vremenske prognoze ukazuju da se može očekivati još padavina. Podkomitet Ujedinjenih nacija za prevenciju torture suspendovao planove za inspekciju pritvorskih objekata u Novom Južnom Velsu i Queenslandu. Novu vladu Srbije čini 25 novih ministara. Regionalni grad Lismore u Severnom Novom Južnom Velsu priprema se za treću veliku poplavu ove godine. Tokom posljednjih više od 20 sati na ovo područje je palo 127 mm kiše. Zavod za meteorologiju prognozira moguće velike poplave od večeras. U međuvremenu, policija je pronašla telo žene koju je odnela poplava u centralnom zapadnom Novom Južnom Velsu. Potraga je počela nakon što je automobil koji je išao duž puta Spring Creek Road u blizini mesta Galgong, a vozači još dvojica putnika uspeli su da se izvuku iz tog automobila na sigurno. Policija kaže da još nije zvanično identifikovala telo, ali veruje se da se radi o nestaloj 28-godišnjoj ženi. Službe hitne pomoći su više puta pozivale ljude da ne voze po poplavljenim putevima. Gradovi u srednjem severnom regionu Južne Australije pripremaju se za nove poplave, a reke Light i Gilbert su pod povećanim rizikom od izlivanja. Državna služba za hitne slučajeve izdala je upozorenje za Stockport, severno od Adelaida. Stanovnici su pozvani da sada izađu ako to planiraju, dok su džakovi sa peskom stavljeni na raspolaganje za Stockport i Tarlee. Upozorenje je izdato i za druge lokacije, uključujući Berry i Renmark. Biro za meteorologiju upozorava da bi jake oluje mogle da pogode sever Viktorije danas, uključujući Čuku i Shepparton, što može da izazove još bujičnih poplava. Upozorenja o teškim vremenskim prilikama također su na snazi za okruge Mali i Vimera. Ministarka financija Kathy Gallagher kaže da je savezna vlada spremna da odgovori na strukturne deficite i rastuću inflaciju u svom prvom budžetu ove sedmice. 6,5 milijardi dolara biće preusmereno iz infrastrukturnih projekata, dodatnih 3,6 iz Fonda za inostranu radnu snagu, reklamna putovanja i pravne troškove, dok će 2 milijarde dolara biti uzeto iz fonda namijenjenog različitim grantovima. Gallagher je rekla za ABC da će laburisti dati prioritet reviziji da bi se vidjelo gdje se sredstva mogu uštediti i kako preusmeriti. Pronašli smo uštede od oko 22 milijarde dolara i to je mešavina ušteda i preispitivanja prioriteta postojećih sredstava za finansiranje vladinih politika. Donijeli smo teške odluke, rekla je ona. Podkomitet Ujedinjenih nacija za prevenciju torture suspendovao je svoje planove za inspekciju pritvorskih objekata u Novom Južnom Velsu i Queenslandu. Tim je trebalo da izvrši punu inspekciju tokom 12-dnevne turneje od 16. do 27. oktobra, ali je ranije napustio zemlju. Iz podkomiteta tvrde da im je blokiran pristup objektima, što je, kako su opisali, jasno kršenje obaveza koja Australija ima prema Ujedinjenim nacijama.
They haven't cooperated, that they knew this trip was.
Sophie McNeil iz organizacije Human Rights Watch rekla je za SBS da je Australija trebala biti spremna za inspekciju, a odustajanje od misije šalje pogrešnu poruku čitavom regionu. Nisu sarađivali, znali su za ovu inspekciju, za ovu posetu. Australija je potpisala kao deo svoje obaveze da iskoreni torturu i nehumano postupanje prema ljudima, rekla je ona. Više od 70 grupa i pojedinaca potpisalo je izjavu kojom se osuđuju vlade Novog Južnog Velsa i Queenslanda zbog ograničavanja pristupa pritvorskim objektima. Slušajte SBS, pregled vesti na srpskom, 15 časova i 6,5 minuta je tačno na našem časovniku. Iz sveta, u Ukrajini najžešće borbe vode se u oblasti Hersona, gdje ruska vojna uprava naredila hitnu evakuaciju civila. Ministar odbrane Ruske federacije Sergej Šojgu i britanski ministar odbrane Ben Wallace razgovarali su juče telefonom o situaciji u Ukrajini. Šojgu je preneo britanskom kolegi zabrinuto zbog mogućih provokacija Ukrajine primjenom prljave bombe, navodi se u saopštenju koje prenosi TASS. Dodaje se da je Šojgu o situaciji u Ukrajini razgovarao i sa ministrima odbrane Francuske i Turske. Prljave bombe napravljene su od konvencionalnih eksplozivnih sredstava, ali je njihovo jezgro obavijeno radioaktivnim materijalom. Ukrajinski predsjednik Zelenski je u videoporuci povodom izjave ruskog ministra odbrane rekao da je samo Rusija sposobna da koristi nuklearno oružje u Europi. U međuvremenu predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je da veruje da postoji šansa za mir u Ukrajini. Do njega će doći u jednom trenutku, rekao je Macron na konferenciji u Rimu, koja imala za cilj traženje načina za promovisanje mira u svetu. Predsjednik Kine Xi Jinping je i formalno dobio treći mandat za mesto generalnog sekretara komunističke partije i tako je postao najmoćniji kineski vođa posle Mao Tse-tunga. Trenutno on istovremeno generalni sekretar komunističke partije, predsjednik države i na čelu je vojske, nazivaju ga i vrhovnim vođom. Xi Jinping je posle prvog sastanka novog centralnog komiteta komunističke partije izašao pred medije, predvodeći nove članove stalnog komiteta Politbiroa. On je istakao da je Kina bila i da će ostati vrlo važna za napredak čitavog sveta i da neće odstupiti od svojih načela, a to su brz ekonomski rast i dugogodišnja stabilnost. Poručio je da se Kina ne može razvijati bez sveta, a da je svetu također potrebna Kina. Xi je govor završio pozivom stranim novinarima da posete Kinu. Bivši britanski premijer Boris Johnson saopštio je da se neće kandidovati za lidera konzervativne partije. Johnson je rekao da je uprkos tome što ima podršku poslanika da se kandiduje za lidera Torijevaca, došao do zaključka da to nije ispravno jer, kako je naveo, ne možete efikasno da vladate ako nemate ujedinjenu partiju u parlamentu, navode britanski mediji. Bivši britanski ministar financija Rishi Sunak prvi je kandidat konzervativne partije koji je prešao cenzus od 100 glasova podrške poslanika te stranke. Naredni samit Evropske unije i država sa Zapadnog Balkana bit će održan 6. decembra u Tirani, saopštio je predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel na svom Twitter nalogu. A predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen boravit će u zvaničnoj posjeti Beogradu u petak 28. oktobra. U četvrtak će boraviti u Prištini i Tirani, dok će pre Beograda u okviru posjete Zapadnom Balkanu boraviti u Sarajevu. Dan kasnije von der Leyen naći će se i u zvaničnoj posjeti Podgorici, navodi se na sajtu Europske komisije. Posjeta predsjednice Europske komisije regionu organizuje se 2 sedmice nakon što su objavljeni izvještaji o napretku svih 6 zemalja u kojima je data detaljna procjena i jasne smjernice koje omogućavaju državama Zapadnog Balkana da prepoznaju gdje treba da idu brže u reformama. Predsjednik SNS-a i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je imena kandidata za ministre u novoj vladi Ane Brnabić. Na glavnom odboru stranke rekao je da su pred Srbijom veliki izazovi.
Prvi put biramo vladu kada znamo da imamo ratno stanje u okruženju. Kada vam je jasno da se taj rat neće brzo okončati. I u tim uslovima smo se trudili da napravimo vladu koja će da prezimi ovu zimu i možda sljedeću zimu i to je to. I onda će doći do još temeljnijih promjena. Izazov broj 1, Kosovo i Metohija, upravo zbog ove situacije o kojoj sam govorio, i cela vlada mora da ima jedinstvenu politiku i ne smije da bude iskakanje iz toga. Pitanje broj 2, bit će pritisci po pitanju spoljne politike, spoljnih političkih aktivnosti naše zemlje. Niko ne želi da razume našu poziciju. A zašto bi? Čim bi je neko posebno razumeo, to bi značilo da naša pozicija nije dobra. Zato što bi značilo da smo na nečijoj drugoj strani. Ali mi nekako da se izmigoljimo i da se izvučemo iz toga, da sačuvamo svoju zemlju, da sačuvamo naše fabrike, da sačuvamo našu decu. Nemamo dece na bacanje. I neću ni jednoj majci da vraćam decu u kovčezima.
U novu vladu Srbije ulazi 25 novih ministara. U naredna 24 sata će biti saopštena imena onih koji će voditi Ministarstvo telekomunikacija i informisanje i Ministarstvo za javna ulaganja, kao i imena ministara bez portfelja koji će pripasti koalicionim partnerima. Birališta u Crnoj Gori, gdje su se održavali lokalni izbori u 14 opština, zatvorena su u 20 časova. U Podgorici, koja čini trećinu biračkog tela Crne Gore, koalicija koju je predvodila Demokratska partija socijalista je osvojila 38,1% glasova, pokazuju podaci Centra za demokratsku tranziciju. Na obrađenih 208 od 208 biračkih mjesta prenose Podgoričke vijesti. Lokalni izbori se održavaju u trenutku teške političke krize u Crnoj Gori, gdje su tokom 2 godine promijenjene 2 vlade. Najviše glasova u prvom krugu predsjedničkih izbora u Sloveniji osvojio je Anželo Gar, 33,9%, a u drugi krug ide i Nataša Pirc-Musar sa osvojenih 26,89% glasova, pokazuju preliminarni rezultati, objavili su Slovenačko delo i Radiotelevizija Slovenije. Oko 1,7 miliona birača glasalo je do 19 časova u prvom krugu predsjedničkih izbora u Sloveniji, gdje se bira nasljednik aktualnog šefa države Boruta Pahora. Održavanje drugog kruga predsjedničkih izbora planirano je za 13. novembar. Građanski protest na Šodrošu u Novom Sadu zbog okolnosti koje prate izgradnju 4. mosta na Dunavu okončan je sinoć po lokalnom vremenu u 19.45. protestnom blokadom raskrsnice uz zahtev da nekoliko privedenih učesnika bude pušteno. Protest je održan zbog radova za koje su aktivisti uvereni da ne postoje sve potrebne dozvole, pre svega studija procjene utjecaja na životnu sredinu, pošto je reč o zelenoj oazi grada, staništu više zaštićenih vrsta. Policija u opremi za razbijanje demonstracija čuvala je ogradu zone na kojem su predviđeni radovi za izgradnju mosta, javlja N1. Došlo je i do sukoba sa policijom kada su pripadnici žandarmerije pokušali da odgurnu deo građana ka šumi. Koškanja je bilo u nekoliko navrata, a povrijeđene su 3 osobe, javlja N1. Privedene su također 3 osobe. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Vredi 63 američka centa, 65 eurocenti, 56 britanskih penija i 75 srpskih dinara, 48 para. I da pogledamo i vremensku prognozu. U Pertu pljusak 2, 21, slično je vreme u Adelaidu sa 20 stepeni. Pljuskovi u Melbourneu 22, u Hobartu 14, u Kamberi intenzivnije padavine sa 19 stepeni. Kiša u Sidneju 22, mogući pljuskovi u Brisbaneu 31, Darwin delimično oblačno vreme 35. U Beogradu danas vedro 29 stepeni tokom dana. Čuli ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za sve najnovije posetite sbs.com.au/news. Slušate program na srpskom. U nastavku ćemo čuti opširan sportski izveštaj koji je pripremio Branko Cvetojević.
Fudbaleri Melbourne City-a jedini su tim sa maksimalnim učinkom u A-ligi posle tri odigrana kola. U gradskom derbiju protiv Viktorija prošlogodišnji premijeri došli su do pobede lakše nego što se očekivalo, golom McLarena iz penala i autogolom Kadetea za konačnih 2-0 posle samo 19 minuta igre. City je sada usamljen na vrhu tabele pošto ekipa Wanderersa iz zapadnog Sidneja nije uspela da nastavi niz dobrih rezultata u duelu protiv Brisbanea. Iako je ekipa za koju igra Miloš Ninković vodila od petog minuta golom Krpića, Brisbane je ipak odneo bod kući zahvaljujući pogotku svog kapitena Charlija Austina u 50. minutu. Gostima iz Queenslanda bio je to prvi postignuti gol ove sezone, dok su sa druge strane Wanderersi po prvi put kapitulirali. Od ostalih mečeva lige treba izdvojiti uzbudljiv remi Sidneja i Adelaida 2-2. Gosti su vodili, a Sidney je preokrenuo kada je United ostao sa igrače manje. Ipak bod Adelaidu donao je doskorašnji igrač Sidneja Harry van der Sag u 58. minutu. Pobedu u gostima zabeležio je Perth Glory protiv Central Coast Marinersa 2-1, dok su Newcastle Jetsi bez većih problema savladali Wellington Phoenix sa 3-1. Na tabeli vodi Melbourne City sa 9 bodova, slede Wanderersi sa 7 i Newcastle sa 6 bodova. Fudbaleri Crvene zvezde uvećali su bodovnu prednost na tabeli Srpske superlige pošto su u dramatičnoj završnici došli do pobede nad Radničkim u Nišu 2-1. Junak meča bio je Aleksandar Pešić koji je najpre doveo zvezdu u vođstvo od 1-0, a zatim u sedmom minutu sudijske nadoknade postavio i konačnih 2-1. Radnički je završio utakmicu bez dvojice isključenih igrača, ali je i pored toga pružio žestok otpor prvaku države do posljednjeg trenutka. Zvezdi je prednost od 7 bodova omogućio i Partizan koji je uprkos vođstvu od 3-1 na kraju odigrao samo nerešeno sa Javorom iz Ivanjice 3-3. Gosti su pogodak vredan jednog boda postigli u 87. minutu preko rezerviste Gojkovića. U ostalim mečevima 16. kola Srpske superlige postignuti su sljedeći rezultati: TSC Čukarički 1-1, Radnički Kragujevac Kolubara 3-0 i Novi Pazar Voždovac 0-0. Večera se sastaju Mladost Novi Sad Radnik, Spartak Mladost Lučani i Napredak Vojvodina. Na čelu tabele je Crvena zvezda sa 41 bodom, Partizan je sakupio 34, TSC 33, a Čukarički ima 30 bodova. Reprezentativac Srbije Aleksandar Mitrović bio je strelac u pobedi londonskog Fulama na gostovanju u Leedsu 3-2. Mitrović je u 26. minutu izjednačio na 1-1 i najavio preokret u režiji Fulama koji posle 13 kola Premier lige zauzima vrlo dobro sedmo mesto. Za iznenađenje vikenda pobrinuo se Southampton remijem protiv vodećeg Arsenala 1-1. Manchester City posle pobjede nad Brightonom od 3-1 sada zaostaje samo 2 boda za liderom prvenstva. A u derbiju kola Chelsea i Manchester United odigrali su nerešeno 1-1. Oba gola postignuta su u posljednjih nekoliko minuta. Prvo je Chelsea poveo preko Jorginha da bi u sudijskoj nadoknadi vremena Casemiro doneo bod Unitedu. Za to vrijeme Napoli nastavlja niz pobjeda u italijanskoj Serie A. Lider prvenstva je kao gost savladao Romu sa 1-0 i zadržao 3 boda prednosti u odnosu na ekipu Milana. Rossoneri su sa ubedljivih 4-1 savladali Moncu, dok je u najuzbudljivijoj utakmici vikenda Inter kao gost pobedio Fiorentinu sa 4-3. Treći gol za tim iz Firence postigao je srpski reprezentativac Luka Jović, ali je u nadoknadi vremena Mhitarijan ipak doneo pobedu Interu. A u Španiji Barcelona je zadržala korak sa vodećim Realom iz Madrida pošto je u meču 11. kola pobedila Athletic Bilbao sa čak 4-0. Prethodno ekipa Reala je u Madridu savladala Sevilju sa 3-1, pa i dalje ima 3 boda više od drugoplasirane Barcelone. Košarkaši Sydney Kingsa ubedljivo su savladali Melbourne United u derbiju kola NBL lige. Na kraju 87-69 za goste, uz po 14 koševa Kuksa i Soareša, kao i 11 poena i 3 asistencije Dejana Vasiljevića. Seriju dobrih rezultata prekinuli su Cairns Taipansi. Njih su na domaćem terenu savladali Breakersi sa Novog Zelanda 68-64. Mirko Đerić je zabeležio 5 poena i 3 skoka u ekipi Cairnsa. Na tabeli NBL-a sada vode Kingsi sa učinkom od 5 pobjeda i 2 poraza, a prate ih Breakersi i Taipansi sa po jednom pobjedom manje, ali i sa utakmicom za ostatka. Italijanski teniser Lorenzo Musetti osvajač je turnira u Napulju pošto je u finalu pobedio sunarodnika Matea Berrettinija sa 2-0 u setovima. Musetti je prethodno u polufinalu eliminisao srpskog tenisera Miomira Kecmanovića 6-3-6-4. Uprkos porazu u polufinalu, Kecmanović je ostvario napredak na ATP rang listi i od danas je 28. igrač sveta, što je njegov najbolji plasman u karijeri. Za to vreme norveški teniser Holger Rune osvojio je titulu na turniru u Stokholmu. On je u finalu pobedio petog igrača sveta, Grka Stefanosa Cicipasa, 6-4-6-4. Rune je prethodno u polufinalu bio bolji i od australijskog tenisera Alexa Deminora, 2-1 u setovima. Kriket reprezentacija Australije pretrpela je ubedljiv poraz od Novog Zelanda na startu druge faze svetskog prvenstva. Gosti su bili nadmoćni u meču odigranom u Sidneju i zasluženo zabeležili pobedu. Najviše uzbuđenja tokom jučerašnjeg dana viđeno je u Melbourneu, gde je Indija u neizvesnoj završnici iznenadila Pakistan i došla do velikog uspeha. Pobedu su ostvarili Englezi koji su u Pertu savladali selekciju Afganistana. Danas se na Tasmaniji sastaju Bangladeš i Holandija, odnosno Južna Afrika i Zimbabve, dok Australija igra u Pertu u utorak protiv selekcije Šrilanke. Ragbisti Australije ostvarili su svoju drugu najubedljiviju pobedu na svetskim prvenstvima, pošto su u meču drugog kola ovogodišnjeg šampionata savladali Škotsku sa neverovatnih 84-0. Najbolji akter meča bio je Josh Adokar sa 4 zabeležena traja, a briljirali su i debitanti u redovima Kengura, Nathan Cleary i Campbell Graham. Australija u narednoj rundi u iduću nedelju igra protiv selekcije Italije. Tim selektora Meninge je prvi u svojoj grupi ispred Fidžija i Italije koji imaju po jednu pobedu. Šampion Formule 1 Max Verstappen ostvario i 13. pobedu u tekućoj sezoni. On je slavio u trci za veliku nagradu Sjedinjenih američkih država u Austinu i tako izjednačio rekord po broju pobeda u jednoj sezoni koji drže Michael Schumacher i Sebastian Vettel. Verstappen je prvo pretekao svog najbliže konkurenta Charlesa Leclerca u Ferrariju, a zatim i višestrukog šampiona Lewisa Hamiltona u Mercedesu. Hamilton je trku završio na drugom mestu, a Leclerc kao treći. Australijanac Daniel Ricciardo bio je tek 16. Naredna trka Formule 1 vozi se u iduću nedjelju na stazi u Mexico City-u.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Branko Cvetojević pripremio je opširan sportski izveštaj koji smo čuli. 15 časova 25 i po minuta je, slušate SBS radio na srpskom. U nastavku više o poplavama. Nema predaha za zajednice pogođene poplavama duž istočne obale Australije. Vremenske prognoze ukazuju da se može očekivati još padavina u područjima koja su već uveliko zasićena vodom. Stanovnici ovih područja su u očajničkoj trci sa vremenom da pripreme svoje domove i imovinu, piše Tina Quinn za SBS News. Stanovnici Ičuke su u očajničkoj trci sa vremenom kako bi se pripremili za nove bujice u području oko reke Mari. Meštani i volonteri rade danju i noću, prebacuju džakove peska preko mosta. Pune peskom prazne vreće koje se koriste za hranu za konje inače i vreće od đubriva, ali kako oni dižu zid od peska, tako se nivo vode dramatično povećava. Vreće sa peskom sada okružuju mnoga domaćinstva u raznim delovima ovog mesta, dok su njegovi stanovnici rame uz rame sa volonterima. Mark Lija je među njima. Kaže da već danima pune vreće peskom i da uprkos potpunoj iscrpljenosti ipak ne odustaju. Raspoređujemo vreće sa peskom svuda jer znamo da ako izgubimo jednu kuću, gubimo ih sve. Dakle, svi noći spavaju u smenama, rade pumpe, zovu nas ako nešto pođe naopako. Svi izlaze da pomognu. Mislim da smo uradili dobar posao, ali moramo da nastavimo da radimo istim intenzitetom dalje, kaže on. Stanovnik Ičuke, Ray Cross, kaže da također nastoji da bude od pomoći. Dajemo sve od sebe, cijelu noć smo punili gorivo u pumpi i davali sve od sebe da zaštitimo imovinu. Svuda u gradu su svi umorni, radimo prilično naporno, pošto zidovi nasipa padaju i rune se, pa moramo da ih popravljamo. Plastične kese su problem, one stalno klize i ispadaju iz peščanog zida, ali u svakom slučaju moramo da nastavimo da se borimo, kaže on. Nivo reke Mari je premašio maksimum zabeležen pre 30 godina, a tek se očekuje da dostigne vrhunac. Oni koji su se zatekli izvan nasipa plaćaju cenu što su bili na pogrešnoj strani ulice. John McCann je upravo primio isporuku pića za svoj 64. rođendan, ali kaže da ono što zaista on želi jeste odgovarajuća zaštita od poplava od strane regionalnog veća. Naša oblast je imala skoro 30 godina da izgradi odgovarajuću odbranu od poplava, isto kao i MoMA u Novom Južnom Velsu. Šta da kažete? Ne možete ništa da kažete, samo da je razočaravajuće, to je sve. Zaista razočaravajuće. Ne smeta im da vam uzmu novac od poreza, ne smeta im da uzmu novac za vaše račune za vodu, kaže on. Sada je oko 700 stanovnika u Ičuki i selu Ičuka primilo obaveštenje da se odmah evakuišu. Pripadnici državne službe za vanredne situacije kucali su tokom noći svima na vrata zbog zabrinutosti da bi domovi za koje se ranije smatralo da su bezbedni sada mogli biti ugroženi. Tim Wajboš je glavni operativni direktor za viktorijanski SES. Ponovo savjetujemo ljudima da je poruka o evakuaciji još uvijek aktuelna. Ne možemo dovoljno da naglasimo da ti nasipi, iako se drže u ovom trenutku, i dalje predstavljaju ranjivu tačku odbrane od poplava. Državni premijer Daniel Andrews poziva one koji su u iskušenju da ostanu kod kuće da ne rizikuju.
Niko ne želi da napusti svoj dom, niko ne želi to da uradi, ali morate da donesete odluke koje su u vašem najboljem interesu, ali i u najboljem interesu onih hitnih službi koje bi mogle biti pozvane da dođu da vas spašavaju. U međuvremenu reka Lodon u mestu Krang upravo je dostigla nivo samo nešto ispod 78 metara. U Rochesteru je probijen nasip, a stanovnici su već preumorni od poplava. Izdato je upozorenje da bi neki od njih mogli ponovo biti pogođeni vodenim bujicama. Stanovnicima mesta Barma i Lower Moira također je rečeno da se pripreme za velike nivoe poplava. Preko granice u Novom Južnom Velsu također je bila nemilosrdna godina kada su u pitanju poplave. Državni SIS izdao je više od 140 upozorenja. Stanovnici mesta MoMA se nadaju da će se gradski nasipi održati jer se očekuje da će najveći vodostaj biti večeras. Gradonačelnik Chris Bilkey govorio je juče za ABC. Prilično smo uvereni da će nasip izdržati. Nastavit ćemo da patroliramo duž nasipa i obezbedimo da se otkloni bilo kakvo curenje unutar zida. Pumpat ćemo vodu iz unutrašnjosti nasipa nazad u reku ukoliko dođe do bilo kakvog značajnog curenja. Sada očekujemo da će vrhunac biti večeras, u nedjelju uveče, a možda utorak ili u sredu. SIS komesarka Charlene York moli stanovnike da slušaju zvanična upozorenja.
For evacuate now. It doesn't mean look out the window and say I'm not really at risk. I think I'll take.
Evakuišite se sada, to ne znači da pogledate kroz prozor i kažete nisam baš sad u opasnosti, mislim da ću rizikovati, ostaću ovdje i vidjeti šta će se desiti u sljedećih nekoliko časova. To je u stvari, to znači da znamo da je vaša imovina ugrožena i želimo da se evakuišete, kaže ona. Premijer Novog Južnog Velsa Dominic Perrottet također je uputio molbu da ljudi budu bezbedni, jer neki pokušavaju da prođu kroz poplavne vode. Mi to kažemo na svakoj konferenciji za štampu, ali još uvijek imamo ljude koji nastavljaju da se voze kroz poplavne vode. Baš jučer smo imali nekoga koji je prolazio automobilom kroz poplavu i moralo se uključiti 20 volontera u spašavanje. Ministarka hitnih službi Steph Cook kaže da će narednih nekoliko dana biti posebno presudno. We're facing a very dangerous 48 hours. Suočavamo se sa veoma opasnih 48 sati širom Novog Južnog Velsa. Ono što trenutno doživljavamo su opasnosti od poplave u više zajednica i na više lokacija nego u bilo koje drugo doba ove godine. Trenutno imamo bukvalno rizik od poplava u svakom uglu države, kaže ona, piše Tina Quinn za SBS News. Vi slušate SBS radio na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Slijedi tema iz Srbije. Srpski mediji su otkrili da je Siniša Mali u ime vlade zaključio ugovor sa norveškom firmom Rustad Energy, koji nosi oznaku strogo poverljivo, a premijerka Ana Brnabić je zatražila da se utvrdi ko je medijima dao na uvid dokument koji je usvojen kao stroga tajnost, pošto je to krivično delo. Na liniji imamo Miju Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam prvo šta taj tajni ugovor sadrži.
Biljana, pomenuti ugovor koji nosi oznaku strogo poverljivo trebalo bi prema pisanju medija koji su imali uvid u taj dokument da registruje probleme u našoj energetici i definiše tri moguća puta. Brzu tranziciju, to jest snažna ulaganja u novu tehnologiju i novu energiju, sporu tranziciju, odnosno veće oslanjanje na postojeću energiju, a manja ulaganja u novu, a u poslednjoj fazi predviđa korišćenje nove nuklearne tehnologije.
Mija, kolika je vrednost ugovora?
Vrednost ugovora o savetodavnom angažmanu Norvežana je 1,55 miliona dolara, obuhvata i moguće razgovore o uplivu privatnog kapitala u elektroprivredu Srbije i transformaciju iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo. Posle potpisivanja ovog tajnog ugovora posebnim zaključkom vlade koji je potpisala premijerka u tehničkom mandatu Ana Brnabić, odobrena je i kupovina opreme u vrednosti od gotovo 50 miliona evra.
Mija, koliko razumijem, nije bilo javnog tendera ni za to.
Kao i ugovor, i ova nabavka je strogo poverljiva i sprovedena bez javnog tendera, pod izgovorom da bi u suprotnom država bila u obavezi da da informacije čije bi otkrivanje štetilo državnom interesu. Na listi kritičnih sredstava i usluga za koje je odobrena hitna nabavka navedena je 51 stavka, rezervni delovi, otkopavanje uglja, nabavka terenskih vozila, maziva, kablova.
Koliko bi faza imalo sprovođenje ugovora?
Ceo posao definisan ovim ugovorom podeljen je u pet faza, takozvanih modula. Prvi koji bi trebalo da je završen podrazumeva analizu trenutnog stanja u energetskom sektoru Srbije, utvrđivanje problema i predlaganje načina za njihovo ublažavanje. U drugoj fazi će se analizirati proizvodni kapacitet i kvalitet proizvodnje, gubici u sistemu, tarife, cene. Najzanimljivija je treća faza jer pokazuje da je na pomolu ulazak privatnog kapitala u domaću energetiku. Četvrta faza treba da utvrdi dugoročne strateške prilike, to jest perspektive domaćeg energetskog sektora do 2050. i korišćenje nove nuklearne tehnologije, a peta podrazumeva podrške Norvežana vladi Srbije i njenim državnim preduzećima prema potrebi. Premijerka Ana Brnabić je potvrdila potpisivanje ovog ugovora, ali i pozvala Ministarstvo unutrašnjih poslova da pokrene proceduru za ispitivanje ko je dao medijima na uvid taj dokument i kazni krivce za to ozbiljno krivično delo odavanja državne tajne.
Mija, kakve su reakcije analitičara?
Zlatko Minić, novinar i bivši član Agencije za borbu protiv korupcije, piše da su iz naprasno otvorene norveške kutije izleteli demagogija, zloupotreba i unižavanje institucija, netransparentnost, sumnja na otimačinu, pljačku, korupciju i višedecenijska raznorazna zla, ali dominanta politike javnog diskursa u poslednjih 10 godina. Navodi da smo nakon što je ugovor s norveškom firmom procureo u javnost saznali da Ministarstvo rudarstva i energetike nije konsultovano u njegovom sklapanju, a da je vrhovni trbuhozborac kroz usta Ane Brnabić poručio poput policajca u krimi filmovima da tu nema šta da se vidi, da je sve transparentno i čisto, ali da će se istražiti ko je medijima dao strogo poverljiv dokument i da je to krivično delo. Ništa novo, piše on dalje, jednom dosegnuti nivo netransparentnosti ne sme se narušavati. Vučić i njegovi saradnici, izvršioci, okupljeni uglavnom u labavoj zajednici pod nazivom Vlada Republike Srbije, navikli su nas da se sakrivaju kompletni dokumenti ili njihovi delovi, počev od Beograda na vodi preko već zaboravljenog ugovora o upravljanju železarom, koncesije za aerodrom, pa svega u vezi s pandemijom, milijarde evra finansijskih tokova je potpuno sakriveno. Javnost, čiji je to novac, zna ono što im saopšti Vučić i Vučići. Dakle, uglavnom laži i poluistine, beleži Minić i vraća se na izjavu pretnju. Na reči premijerke da je pričala s ministrom Vulinom i zatražila da MUP istraži situaciju sa otkrivanjem poverljivog dokumenta medijima. Naglašava da krivična dela ispituje tužilac i ocenjuje da ova izjava nema veze sa istragom, već je poruka nerežimskim medijima, najava o njihovom maltretiranju i najava toplog tabloidnog zeca za unutrašnje protivnike u partiji i vladi. Ističe da narednih dana možemo očekivati utišavanje teme, ali i plan B, kako je Brnabić zapretila, medijska ofanziva o braniteljima srpskih energetskih interesa koji, kako je ukazala, obezbeđuju gorivo za srpska ognjišta i o izdajnicima koji otkrivaju tajne. U ovoj spretnoj demagoškoj petljici privatna firma iz Norveške poistovećena je sa državom Norveškom. Saznali smo da je kompanija Rystad Energy zaslužna za sve uspehe Kraljevine Norveške, iako se ne vidi da je ovde Norveška išta radila, već Srbija. Sve je transparentno, raziđite se. Ko drugačije kaže, destabilizuje Srbiju, tumači Anu Brnabić i zaključuje Zlatko Milić.
Kako je predsjednica vlade komentarisala slučaj?
A predsjednica vlade u tehničkom mandatu rekla je sledeće. Konsultacije sa Norvežanima izabrane su zato što su oni jedni od najboljih u svetu, energetski najefikasniji, imaju najotporniji i najodrživiji energetski sistem u ovom trenutku u Evropi. Ako se želi razgovor sa najboljima ili sa top 2 ili top 3, razgovara se sa Norvežanima. Ako taj dokument, kako ga je objavio tajkunski mediji, implicira korupciju, volela bih da znam da li za korupciju optužujete nas ili Norvežane. Da li postoji neko ko je više transparentan od Norvežana, ko se bolje i jače bori protiv korupcije od Norveške? Teško da znam nekog takvog, poručila je domaćoj javnosti premijerka Ana Brnabić i naglasila da je sve urađeno u interesu Srbije i da nije kriv ministar financija Siniša Mali, već da je dokument usvojila vlada, a da je njemu dala ovlašćenje da ga potpiše.
Na kraju, da li ima reakcija iz Ministarstva energetike?
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović na pitanje novinara o odluci za saradnju sa ovom norveškom kompanijom izjavila je da zaključak vlade za pomenuti dokument nosi oznaku poverljivosti i stoga se ne može objavljivati niti komentarisati njegov sadržaj. Ministarstvo energetike nije bilo predlagač ovog akta, nije konsultovano u njegovoj izradi i nemam zakonska prava da komentarišem, izjavila je Zorana Mihajlović. Ona je ranije na TV Happy istakla da odbacivanje krivične prijave protiv bivšeg VD direktora EPS-a Milorada Grčića, koga ona smatra odgovornim za loše upravljanje elektroprivredom, nema veze sa pravdom i zdravim razumom, a da će zbog posledica tog nestručnog upravljanja država na uvoz energenata dati novca kao da smo izgradili dva Đerdapa 3 studio.
Toliko za danas, hvala. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušajte program na Srpskom, ostanite sa nama. U Beogradu je sinoć otvoren 65. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu, prvi posle pandemije. Više detalja sa tog događaja reći će nam Hranislav Nikolić. Da čujemo.
Najposećenija književna smotra u ovom delu Evrope, Međunarodni beogradski sajam knjiga, posle dvogodišnje pauze zbog virusa korona, vratio se u punom sjaju i pod upečatljivim sloganom Povratak napisanih, koji podsjeća na univerzalnu vrednost literature i značaj književnog stvaralaštva u godinama velikih iskušenja, previranja i izazova sa kojima se čovečanstvo suočava. Književnik i akademik Dušan Kovačević sinoć je svečano otvorio 65. jubilarni Međunarodni beogradski sajam knjiga koji će trajati do 30. oktobra na Beogradskom sajmu. Akademik Kovačević je rekao:
knjiga je lekovita, leči mnoge bolesti, od davnina je poznata kao melem za razum i dušu. Zato je toliko ljudi u obilasku ove naše sajamske apoteke. Sa zadovoljstvom pozdravljamo ovogodišnjeg počasnog gosta, prijatelje pisca iz Rumunije, zemlje sa kojom smo oduvek imali dobre susedske i rodbinske veze. Posle dve godine odlaganja sajma knjiga, zbog planetarne bolesti koja se javlja periodično, menjajući ime kroz vekove, pomislili smo da ćemo uskoro živeti bez straha kao ljudi. Ta naša nada pretvorila se u očaj početkom rata koji sve više dobija razmere Trećeg svjetskog rata. Kako inače nazvati rat koji se vodi oficijelno između dve zemlje, a u suštini u ovom ratu učestvuje više od 50 zemalja iz celog sveta. Ova ratna bolest se svakim danom širi i preti da preraste u sukob sa nezapamćenim posljedicama po život ljudi i opstanak planete. Da li je ovo vreme i mjesto za priču o ratu? Mislim da jeste. Svako vreme i svako mjesto je naša obaveza da se pronađe alternativa za mir. Danas je mir najdragocenija sveta reč. Pod krovom ove naše nacionalne izložbe knjiga, ove velike knjižare i biblioteke, žive pisci, njihova dela ispisana kao opomena na strašna ratna vremena. Ovde je rat i mir, ovde je na Drini ćuprija, sa zločinom i kaznom, pokraj srpske trilogije i vremena smrti. Kome su i zašto su pisane te velike knjige, ako se njihove priče ponavljaju kao da ih niko nikada nije čitao? Moleći Boga za mir, uz prizivanje razuma i pameti za generacije koje danas uče da čitaju, poželeo bih da se vidimo sljedeće godine uz pozdrav naslova jedne davne knjige Doviđenja u oktobru. Proglašavam Beogradski sajam knjiga otvoren. Hvala.
Rumunija je počasni gost ovogodišnjeg sajma. Štand ove zemlje otvoren je u prisustvu ministarke kulture i informisanja Srbije Maje Gojković, rumunskog ministra kulture Luciana Romoškana, ambasadorke Rumunije Silvije Davidoju. Nastup Rumunije kao počasnog gosta još jedna je prilika za produbljivanje uzajamnog razumevanja i jačanje prijateljstva dve države i naših naroda. O tome svedoči i simbolični slogan knjige za prijatelje predstavljanja rumunske književnosti na sajmu u Beogradu, istakla je Maja Gojković. Na površini od preko 30.000 kvadratnih metara, uz učešće više od 400 direktnih izlagača i isto toliko su izlagača i zastupljenih firmi iz Srbije i inostranstva, tokom 8 sajemskih dana poštovaoci književnosti moći će na jednom mestu da sagledaju celokupnu ovogodišnju izdavačku produkciju i da po najpovoljnijim cenama obogate svoje biblioteke. Program ovogodišnjeg sajma knjiga koncepiran je u 7 celina koje su posvećene savremenoj književnosti i izdavaštvu, aktuelno teorijskoj i kritičarskoj misli u oblasti duhovnih disciplina, uređivanju i opremi knjiga. U sajamskim halama posetioci mogu da vide i izložbe posvećene Vasku Popi, Borislavu Pekiću i Joseu Saramagu. Na 65. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga učestvuju i izdavači iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Italije, Mađarske, Nemačke, Belorusije, Rusije, Kine, Irana, Švajcarske, Maroka, Egipta, Indije i Poljske. Gosti sajma iz inostranstva su književnici Ayfer Tunç, Turska, Patrick Besson, Francuska, Giovanni Dozini, Italija i Đorđe Matić, Hrvatska. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Pripadnici autohtonih naroda Australije se već godinama bore da vrate u zemlju posmrtne ostatke hiljada svojih predaka koji se i dalje čuvaju u muzejima i institucijama širom sveta. Zajednica Narunga naroda iz regiona poluostrva York u Južnoj Australiji uspela je da prošle sedmice završi repatrijaciju ostataka 38 svojih pripadnika koji su sahranjeni prema tradicionalnim običajima, izveštavaju Peter Doherty i Daniel Robertson. Za program je pripremio Branko Cvetojević, da čujemo.
U okruženju netaknute priobalne divljine na jugozapadnom vrhu poluostrva York, pripadnici autohtonog naroda Narunga okupili su se da sahrane svoje pretke, čiji su posmrtni ostaci dve decenije bili izloženi u Muzeju Južne Australije. Ukupno 38 preminulih australijskih starosedelaca vraćeno je i sahranjeno u zemlju na kojoj hiljadama godina žive generacije ovog naroda. Za neke od njih bio je to veoma dug put, pošto među sahranjenima ima i onih koji su preminuli pre više od 100 godina. Tim povodom starešine naroda Garna i Narunga priredile su tradicionalnu ceremoniju kojom je obeležena repatriacija posmrtnih ostataka njihovih predaka. Pripadnik i starešina Garna i Narunga naroda Jeffrey Newchurch kaže da je to bio važan i emotivan događaj koji će omogućiti da započne proces zalečenja rana iz prošlosti. On je naglasio da bi groblje njihovih predaka trebalo da postane deo edukacije drugih stanovnika Australije.
A long time coming day with the Narunga to, you know, to actually be
Dugo smo čekali ovaj dan da pripadnike Narunga naroda vratimo u našu zemlju. Ovo je veoma emotivno i za mene i za ostale članove zajednice i samo zajednički možemo da zalečimo te rane, jer čovjek sam nosi samo zebnju i traumu, kaže Jeffrey, i dodaje da tokom repatriacije ljudi pružaju utehu jedni drugima. Samo ovako možemo da počnemo da razvijamo kulturnu svest i bolje razumevanje onoga što se dešavalo, ne samo kod mlađih i starijih pripadnika naših naroda, već i kod drugih ljudi koji su učestvovali u tome. Tokom emotivne i intimne ceremonije, Kutije sa kostima predaka autohtonih naroda jedna po jedna su stavljane u zemlju. Žena iz Narunga naroda, Linet Njučeč, jedna je od onih koji su učestvovali u ceremoniji. Znajući da su njihovi ostaci godinama stajali u kutijama na policama, je zaista srceparajuće saznanje. To nikada nije trebalo da se desi. Svi preminuli treba da budu položeni u zemlju kako bi imali mir i da im duše budu slobodne. Sada mogu da počivaju u miru, kazala je Linet Njučeč. Na ilegalnom svetskom tržištu decenijama se trgovalo posmrtnim ostacima ljudi iz prvih nacija, od kojih su mnogi odneti iz Australije u inostranstvo. Ovo je naročito bio slučaj tokom 40. godina prošlog veka. Inače, program repatriacije autohtonog stanovništva počeo je 2011. godine i do sada su u zemlju vraćeni ostaci više od 1480 njihovih predaka, od kojih je više od 1200 doneto iz Velike Britanije. Predsjednik upravnog odbora nacionalnog parka Dilba Guranda Inis u Južnoj Australiji, Doug Millera, najavljuje da će starosedeoci nastaviti da sarađuju sa saveznom vladom kako bi se u zemlju vratilo još posmrtnih ostataka njihovih predaka. Radujemo se što ćemo moći da učinimo još više u nameri da niko od naših predaka ne bude zaboravljen, kaže Millera, i podsjeća na to da neki od aboriđinskih predaka koji su otišli u Adelaide na lečenje ili u zatvor, nikada više nisu došli kući. Znamo za priču da je u to vrijeme bio jedan beskrupulozni patolog koji je prodavao ostatke naših predaka inostranim institucijama za 10 funti po osobi. Veoma je tužno znati da je bilo i takvih slučajeva i zato želimo da budemo sigurni da smo iz muzeja i drugih ustanova širom sveta sve pretke vratili u našu zemlju. Nacionalni muzej prirodne istorije Smithsonian u Washingtonu jedan je od onih koji su držali posmrtne ostatke aboriđina i ljudi sa ostrva Torresovog Moreuza. Njihove kosti su odnete iz Australije da bi mogle da se proučavaju u Sjedinjenim Državama. U julu ove godine, nakon višegodišnjeg lobiranja australijske vlade, Muzej Smithsonian je konačno vratio ostatke 25 aboriđinskih predaka njihovim zajednicama. I pripadnici Narunga i Garna naroda također su putovali u Washington da pomognu u procesu treće repatriacije iz tog muzeja. Sjedinjene Države su do sada vratile ostatke više od 125 predaka aboriđina njihovim porodicama i potomcima. Međutim, kosti još stotinu pripadnika Narunga naroda i dalje se nalaze u Muzeju Južne Australije i čekaju da budu sahranjene prema tradicionalnim običajima. Šef odeljenja za humanističke nauke u Muzeju Južne Australije, John Carty, prisustvovao je nedavnoj sahrani na poluostrvu York. On kaže da je ovo tek početak dugog procesa repatriacije.
On behalf of the museum and on behalf of the people of South Australia, you know, we're here today to say sorry.
Došli smo ovdje u ime muzeja i u ime naroda Južne Australije da kažemo izvinite i da pomognemo našoj braći i sestrama iz Narunga naroda da sahrane svoje pretke. Čineći to, želimo da pokažemo i da svedočimo kako su rasističke i nehumane ideje dovele do toga da ostaci tih ljudi budu doneti u muzeje i univerzitete, kako u Australiji, tako i širom sveta. Danas smo ovdje da im se izvinimo i da ih vratimo kući, kazao je Carty. Pripadnici autohtonih naroda kažu da se neće smiriti sve dok se u zemlju ne vrate svi njihovi preci rasuti širom sveta, pišu Pita Doherty i Daniela Robertson za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
I sa muzikom iz filma Vruć vetar završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je sutra u 15 časova. Možete nas slušati na internetu sbs.com.au/serbian. Na telefonu preuzmite SBS radio aplikaciju. Na Facebooku profil je SBS Serbian. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog ponedjeljka 24. oktobra 2022. Doviđenja i do slušanja sutra u 15 časova. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.